havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglay boshladingiz. Bugun 8-iyul, juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Polshada NATOning navbatdagi sammiti boshlanmoqda. Bag'doddagi Shia ziyoratgohiga qilingan hujumda kamida 20 kishi halok bo'ldi. Toshkentning Qo'yliq bozorida valyutachi hamkasbini o'ldirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Polsha poytaxti Varshavada 8-9 iyul kunlari NATOga a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini muhokama qiladi. Uchrashuvda Estoniya, Latviya, Litva va Polshada 4 ta baynalminal batalyonlarning joylashtirilishiga ruxsat berilishi kutilmoqda. NATO sammiti 1 marta Polshada o'tkazilmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg sammit arafasida bergan matbuot anjumanida ertaga va shanba kuni biz moliy mudofaa tizimimizni modernizatsiyalash va chegaralarimizni tashqarisida barqarorlikni ta'minlash loyihalarini muhokama qilamiz deb aytdim. Iroq poytaxti Bag'doddan shimolda joylashgan Shia ziyoratgohiga 7-iyul kuni kechqurun qilingan hujum oqibatida kamida 20 odam halok bo'ldi, 50 odam jarohatlandi. Said Muhammad bin Ali al-Hodi maqbarasi Bag'doddan 58 mil uzoqlikdagi Balat shaharchasida joylashgan. Iroq rasmiylariga ko'ra maqbaraga kirish joyida bomba o'rnatilgan, avtomashina portlatilgan, bir necha jangari esa ziyoratchilarga qarata avtomatdan o'q otgan. Al Arabiya telekanali hujum qilganlar Iroq xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'q qilinganini bildirdi. O'tgan haftada Bag'doddagi savdo majmuasida sodir etilgan portlashda 292 kishi halok bo'lgan edi. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Minnesota shtatida politsiyachi afroamerikalik Philando Castile'ni otib o'ldirdi. Bo'lib o'tgan voqeani telefon orqali videoga tushirishga muvaffaq bo'lgan guvoh Lewis Reynoldning aytishicha, patrul Castile'ning mashinasini Saint Paul shaharchasiga yaqin joyda avtomashinaning orqa farasi singani uchun to'xtatgan. Castile hujjatlarini olish uchun qo'lini cho'ntagiga solgan paytda politsiyachi unga qarata to'pponchadan 4 marta o'q uzgan. Politsiya voqea yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Payshanba kuni Luiziana shtatining Baton Rouge shahrida politsiyachi 37 yoshli afroamerikalik Alton Sterlingni otib o'ldirgan, ortidan norozilik namoyishlari boshlangan edi. Sterling 5 farzandning otasi bo'lgan. O'zmetronom nashrining xabar berishicha 5-iyul kuni Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida valyuta almashtiruvchi sarrof hamkasbini o'ldirdi. Nashrning bildirishicha o'ldirilgan valyutachi mijozlarning ko'zini bo'yab pul o'rniga qog'oz beruvchi tovlamachilardan bo'lgan, ya'ni bu kabi ko'z bo'yamachiliklar valyuta almashtirish jarayonida bir pachka pulning ostiga banknota bilan teng qilib qirqilgan qog'ozlarni berkitib mijozlarga beradi. Pachkaning ustida va ostida pul o'rtasida esa qog'oz bo'ladi. Xabarda qotillikka nima sabab bo'lgani va voqea tafsilotlari aytilmagan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish dolzarb masala ekanini ta'kidladi. Bu haqda Qirg'iz bosh vaziri 7-iyun kuni Bishkekning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchisi Daniyar Sidiqovni qabul qilish chog'ida gapirdi. Bosh vazir yangi elchi O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirish uchun bor tajribasini ishga solishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari 23-24 iyun kuni Toshkentda o'tgan SHT sammiti doirasida uchrashuv o'tkazgan, ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'lmoqda. Toshkent va Bishkek munosabatlari 2016-yilning mart oyida O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani oqibatida keskin yomonlashgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet sayti da o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikning bahs onlayn eshittirishi. Bugungi mavzumiz: fuqaro so'zini vatandoshga almashtirish kerakmi? Eshittirishni e'tiboringizga Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Studiyada hamkasbim Mehribon. Endi mana 1991-yilda shoir Erkin Vohidov va yozuvchi Pirimqul Qodirovlarning tashabbusi bilan grajdanin so'zi o'rniga fuqaro qabul qilingan edi. Fuqaro kalimasi arabchadagi faqirlik so'zining ko'plik formasidir. Faqir degani arabcha so'z bo'lib, kambag'al, qashshoq, muhtoj, bechora ma'nolarini tashiydi. Shu bois tilshunos olimlar va ziyolar bu kalimaning haqoratli ekanligini aytib, vatandosh, eldosh, yurtdosh kabi so'zlarga almashtirish zarurligini aytib kelishadi. Marhum tilshunos Alibek Rustamiy ham Ozodlik radiosi orqali chiqish qilib, fuqaro kalimasi o'rniga boshqa so'z qo'yish zaruratini ta'kidlagan edi. Shu bois biz yana ijtimoiy fikr ma'nosida mana shu masalani kun tartibiga qo'ydik. Eshittirishimizda juda ko'p har xil fikrlar bor. Eshittirishimizni davom ettiramiz.
Sizga yana nima kerak? Grajdanlar, poyezd 3-chi yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar! Ehtiyot bo'linglar!
Demak, mana sovet paytida grajdanlar so'zi qo'llanilgan uchrashuv komediyasining qahramoni bo'lgan Ergash Karimov ham grajdanlar ehtiyot bo'linglar deydi. Endi keyin o'sha grajdanin so'zi barcha haq-huquqlarga ega bo'lgan odam degan ma'nodagi grajdanin so'zi qashshoq degan fuqaro so'ziga almashtirildi 91-yilda. Lekin fuqaro so'zini ham odamlar ko'rikib qolganini izohlarda yozishmoqda va ayni paytda buni ham unaqa kamsitish ma'nosi yo'q deyishyapti. Demak, eshittirishimizda fuqaro so'zini himoya qilayotganlardan biri tilshunos, tasavvuf ilmi bo'yicha mutaxassis Hakimjon Husanov. Hakimjon, assalomu alaykum. Siz fikringiz fuqaro so'zi masalasida.
Va alaykum assalom, Abdulla aka.
Marhamat, fuqaro so'zini tarafdorisiz siz. Shuni bir himoya qilib bersangiz.
Demak, aslida boya siz o'sha vatandosh, eldosh degan so'zlarni aytdingiz. Shunga ozgina to'xtalay. Xitoy yoki o'sha rus ekspansiyasiga qarshi kelib, bir turk dunyosi integratsiya bo'lishi, kelajakda o'sha Yevropa ittifoqiga o'xshab, balki bir konfederatsiya tuzilishi, 25 yildan beri o'sha bahs tinmayotgan o'rta turk tili yaratilishiga tarafdor odamman men. Bu narsa menimcha o'sha turkiy tilli ziyolilarning hammasini orzusi. Shu jihatdan agar hamma kelishib fuqaro so'zi o'rniga vatandosh so'zini ishlatsa, bunga bir qarshiligim yo'q. Lekin meni o'sha ajablantirgan narsa, yaqindan beri o'zbeklar fuqaro so'zidan uyaladigan bo'lib qolgani. Shuning uchun men bugun shu so'z ustida ko'proq to'xtalmoqchiman, toki millatdoshlarimiz faqir yoki fuqaro so'zi tahqirli so'z emasligini bilsin. Yo'q deganda ota bobolarimiz bir necha asrlab bu so'z o'ziga nisbatan ishlatilganda tahqir emas, balki aksincha faxr tuyganini bilsin.
Yo'q, endi qashshoq degan nega faxrlanishimiz kerak? Qashshoq, kambag'al, bo'msh, gadoy degan so'zlar nima faxrlanishimiz kerak endi? Tushuntirib berasizmi?
Men izoh beraman. Davom etaveraymi yo oponentim gapiradi?
Yo'q, marhamat, davom etib fikringizni aniq ayting, keyin nima qilamiz? Qisqagina, ha?
Demak, o'sha faqir so'zi rostdan ham arabchadan kambag'al deb tarjima qilinadi, lekin bu so'zni lug'aviy ma'nosi. Arab tili shunaqa bir boy til, uni lug'aviy ma'nosidan tashqari islohiy ma'nosi ham borda. Buni ozgina tushuntirish uchun ekskurs yuzlab kitob o'qishi mullalarga taqsir deb murojaat qilinganini ko'p ko'rganmiz hammamiz. Bu so'zni o'sha lug'aviy ma'nosi kamchilikli, qusurli degan ma'noda. Bir qarashda bu bir haqoratdek eshitiladi, ammo ilmli, e'tiqodli ajdodlarimiz faqat Xudogina mukammal. Ilmda ham, hikmatda ham, qudratda ham va hokazolarda. Boshqa hamma, hatto minglab kitob ko'rgan mullalar ham qusurli bo'ladi degan andisha bilan bir-biriga taqsir deb murojaat qilishgan. Shu kabi islom odobiga ko'ra faqir so'zi istilohida g'ani, ya'ni boy bo'lgan Allohga nisbatan hamma har jihatdan kambag'al,